halkani waa washington laanta soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
aroor suuban dhegaystayaal dhammaantiinba, waa subax arbacaha bisha nofembar, waa 15 sannadka 2015. 7-ka aan idhaahde idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah jaamac buula jaamac iyo xuseen barre aadan.
maleeshiyaas oo shabaab ka tirsan oo saarmay baa meeshaasi lagu dukeeyey sida xoogaha hordhacah noo sheegayaan. Haddii wax isbedelaanna kulli annagaa soo xaqiijin doonna, laakiinse ilaa hadda xogta rasmigoona soo gaartay intaasi ay noo xaqiijinaysaa ilaa 6 oo maleeshiyaad iyo horjoogayaal isugu jira.
Waa gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeelle hoose cabdifatax xaaji cabdulle oo ka waramaya weerar dhinaca cirka ah oo markii labaad isla hal maalin ka dhacay gobolka shabeelle hoose, gaar ahaana waaxiga degmada waanlaweyn. Waraysi ayaanu idinka haynaa.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo booqday dalka Qatar. Warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii u dambeeyey ee dalka Zimbabwe oo qalalaaso siyaasadeed u haatan ka taagan yahay. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
dhaqdhaqaaq ciidamada xoogga dalka Zimbabwe ay wadaan ayaa loo malaynayaa inuu ku salaysan yahay inqilaab xukuumadda madaxweyne Robert Mugabe lagu fulinayo. Ugu yaraan 3 qarax ayaa ka dhacay magaalo madaxda dalkaasi ee Harare aroornimadii maanta, sida ay sheegeen dad goobjoogayaala. Dadkan oo caasimadda ku sugan ayaa intaas ku daray inay arkayeen gaadiidka ciidanka xoogga oo wadooyinka waaweyn ee caasimadda wareegaya saacado un kadib markii ay la wareegeen. Warbaahinta dowladda ee CBC xalay dadweynaha ayaa sheegay in warkii xalay ee 11 habeenimo uu baaqday halkaasina lagu bedelay madadaalo heeso u badan. Talaadadii ayay dowladda Zimbabwe khiyaano qaran ku eedeysay taliyaha ciidamada xoogga, oo isagu ay sheegeen inuu ku goodiyey inuu faragelin ku sameynayo siyaasadda dalka. Warbixintan uu soo saaray xisbiga talada haye ee SANU ayaa talaadadii lagu sheegay inay ka walwalsan yihiin in ciidamadu ay wadaan afgambi. Hase ahaatee, sida aan kasoo xiganay laanta Zimbabwe ee v o eda, taliyaha ciidanka xoogga ee Zimbabwe Constantino Juenga ayaa isagu warbaahinta dowladda uu ka shaaciyey in reer Zimbabwe ay isdejiyaan, waxaana uu yiri wax afgambi ah oo soconayo ma jiraan. General Juwango ayaa sidoo kale shaaciyey in madaxweyne Robert Mugabe uu nabad qabo.
Xeerarlayaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay wararka sheegaya in uu been sheegay markii uu sharci dejiyeyaasha ka hor sheegay inaan waxba ka ogeyn jiritaanka xiriir u dhexeeya ololihii madaxweyne Trump iyo dowladda Ruushka. Jeff Sessions ayaa u sheegay guddiga cadaaladda ee golaha Kongareska inaan u xasuusan macluumaadka ku saabsan kulanka uu madaxweyne Trump la yeeshay shaqaalihiisa ololaha oo uu wakhtigaasi ka mid ahaa George Papadopoulos, kaasi oo hore u sheegay inuu xidhiir la sameeyey dowladda Ruushka, gaar ahaan dad uu sheegay in ay soo qabanqaabin karaan kulan dhex mara madaxweyne Trump iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan, waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. weerar dhinaca cirka ah ayaa markii labaad isla maalin ka dhacay gobolka shabeelle hoose, gaar ahaan nawaaxiga degmada waanlaweyn. khasaaraha duqeyntan ayaa ilaa iyo hadda si dhab ah aan la ogeyn inta uu leegyahay. hase ahaatee, faahfaahinta duqeyntan waxaa wariyay jaamac buule jaamac u waramay gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeelle hoose cabdifatax xaaji cabdulle.
Waa mahadsan tahay. Duqeyntii ugu dambeysay waxay ka dhacday tuulada la yiraahdo Iido Jallaad. Waa tuulo isku xirta deegaankan Leego iyo degmada Waloweyn isku xirta weeyaan. yaqbir weynina 8 kilometer u jirtaa, marka 30 kilometer walla weyn u jirtaa marka tuuladaasi.
Maxaad marka ka ogtahay ilaa iyo hadda duqeyntu sida ay u dhacday, goobaha ay ku dhacday tuulada gudaheeda, iyo weliba dadka wax ku noqday haddii aad ogtahay?
Tuulada gudaheeda ma aysan ka dhicin. Waxa bajaaj nooca magaalooyinka laga isticmaalo korka dadan ma ahee nooca oo inta badan oo degmooyinka iyo tuulooyinka baadiyaha laga isticmaalo, oo qeybta kore ka furan oo nooc shiineyska loo yaqaano, maleeshiyaad oo shabaab ka tirsan oo saarmay baa meeshaasi lagu duqeeyey sida xoogaha hordhacah noo sheegayaan. Haddii wax isbedelaanna kulli anagaa soo xaqiijin doona, laakiinse ilaa hadda xogta rasmiguna soo gaartay intaasi noo xaqiijinaysaa ilaa lix oo maleeshiyaad iyo horjoogyaal isugu jira.
Cabdifitax, waxaa tahay gudoomiye ku-xigeenkii gobolka shabeellada hoose, mana ahan duqeyntan tii ugu horreysay, shalay mid kale ayaa dhacday. Waxaa kale oo jirto inay maalmihii lasoo dhaafeyna kuwo kale ay dhacayeen. Marka markaad isku darto duqeymahaas oo dhan, xog intee ah ayaad ka haysaa dadkii ay wax ku gaareen, shacab iyo ciddii loola dan lahaaba?
Waa mahadsan tahay, shalayna idaacadda waa u sheegay duqeyn ka dhacday deegaankan la yidhaahdo Dar es Salaam, horena loogu aqooni jiray Daanyeerey, oo ka tirsan degmada Aw Dheegle. Maaragtay duqeyn ka dhacday oo saddex qof oo shacab ah ku geeriyootay, intaas ah ilaa hadda shacab aan ka hayna duqeymihii beryahan dhacayay. Duqeyntan laakiin hadda iidow jalaad ka dhacday, inta ilaa hadda xogahna gu soo gaarayaan dad shacaba maaha. Kulley haddii warbixinta oo dhammaystiranna soo gaartay subaxiina, kulley insha allah waa la wada maqli doonaa haddii uu leeraali ka noqdo. Tan ku saabsan Mushaani, Mushaani weli xogteeda oo dhammaystiran lama hayo, maadaama gacantanadu meesha ku jirin oo dhulkuna dhulk oo maaragtay seendooyin ohohowd ohoo gudaha ah ay maaragtay ku taalo. Laakiinse insha allah saacadaha soo socda rajeynayna warbixinteeda oo dhammaystiran insha allah maaragtay qeybaha kala duwan ee amniga ee gobolka inay noo soo gudbiyaan.
Cabdifitax bal, waxaad noo sheegtaa dadka ku dhagaysanayana aad fahansiisaa, marka laga tago meelaha adinka aad lugtiina ku tagtaan, intee in la eg baad ka heshaan macluumaad dowladda dhexe, baydhabo xarunteedu tahay ee gobolka Koonfur Galbeed, iyo tan federaalka ee Muqdisho, marka ay howlgallo dhacaan macluumaadka siad ku heshaan?
Waa mahadsan tahay. Markay wax dhacaan, annagu waxaynu nahay dad deegaankan gobolka Shabeelle Hoose, gobol ahaan kasoo jeeda, deegaan ahaan kasoo jeedaan nahay. Tuulo Hebel markay duqeyn ka dhacdo, dadkii joogay xiriirii nala soo sameeyaan, amba ugu yaraan maamulka degmadaasi jooga ay xiriir la sameeyaan. Kadib ayaa anagana loo soo gudbiyaa meeshaasi wixii ka dhacay, in duqeyn tahay, in qarax yahay, in dagaal yahay, in wax alla wixii ka dhacay. Markaasi xogahaasi shacabka deegaanka noo soo gudbiya. Waa mid ka mid a ilaha aan xogahaasi inta badan marti nala wadaaga. Inta badan xataa qaarkood waxay sameeyaan, xataa hadday suuragal u noqoto inay maaragtay pictures waxyaaba intay kasoo qaadaan maaragtay xilligaas kadib maaragtay inoo soo gudbiyaan hadday suuragal noqoto. Waxyaabaha kale oo aan xogaha inta ugu xooga badan ka helnana waxa waaye ilo maaragtay source aan ku leenahay gudaha deegaanada gobolka. Qeybahan gacanta ku hayna ma ahee qeybo oo yar oo gobolka ka tirsan, oo waxaa jirta qoladan nabadiidka Shabaab ee gacanta ku hayaan. Dhanka dowladda markaan u gudubno, dhanka dowladda federaalka annaga wax xogahba nama siisaba, ayaga unbaa annaga xogaheena ku tiirsan.
Cabdifitax, mararka qaarkood waxaa dhacda inay iskhilaafaan wararka ka soo baxaya meelaha ay duqeymaha ka dhacaan, tusaale ahaan heer degmo, heer gobol, heer dowlad goboleed iyo federaalba, in tiro kala duwanna la sheego, siyaabo kala duwanna khasaaraha loo sheego. Marka maxaa kale faarimahaas ayaad isleeda?
Maxaa la yihahdaa, waxaan dhegeystay idaacaddii maaragtay shalay ayaan dhegeystay, maxaa la yihahdaa hadda qadka internetka ka dhegeystay. Markaan dhegeystay nin maaragtay Cabdicadis Xildhibaan in la yihahdaa filaya oo wasaaradda amniga inuu wax maaragtay xogeyn iyo inuu maaragtay ka yahay anan kala hubin afiyeen, baa maaragtay sheegahaya wuxuu leeyahay deegaanka Dar es Salaam baa maaragtay dadka lagu leeyahay waa Shabaab. Waxaa laga yaabaa Dar es Salaam meeshu xamar ka jiro inuusan ogeyn, waxaa laga yaabaa Dar es Salaam xamar imise kilomitr u jirta inuusan ogeyn. Ma xog aan sax ahayn innaba ayuu meesha ka sheegayaa. Waxaan leenahay mas-uuliyiinteena Soomaaliyeed, amba ha ahaadeen federaalka, amba ha ahaadeen goboleedka, gobolkan wixii ka dhaco mas-uuliyaddiisa waxaa hayaa heer degmo iyo heer gobol. Maaragtay hadday maaragtay maamul tahay iyo hadday tahay ciidanba, ayagaa meesha maaragtay mas-uuliyaddeeda maaragtay wax laga weydiinayaa. Intaan lala degdegin warar aan la xaqiiji karin, waxaan leenahay annaga waxna soo weydiiya, annaga xoog ugaalintii ah, annaga gobolkii joogna, annaga furimihii taagan, annaga maaragtay ah dadkii maaragtay qaraxyada iyo maaragtay kormarahayay iyo maaragtay xabadda u dul taagnay ah.
Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeelle Hoose Cabdifitax Xaaji Cabdulle oo u warramayay Jaamac Buule Jaamac, halkaad kala socoteena wallaanta Soomaaliga idaacadda VOA.
suuban dhegeystayaal, mar kale halkani waa Washington. Doorashadii dhowaan ka dhacday magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo uu ku guuleystay musharaxa Soomaaliga ee Cabdi Warsame ayaa musharaxi kale ee kursigaasi kula tartamayay ee Soomaaliga ahaa Maxamuud Nuur waxa uu dalbaday in codadka doorashada dib loo tiriyo. Haddaba wariyaha V O da ee Minnesota Maxamuud Mascade ayaa arrintan ka wareystay Maxamuud Nuur isaga oo weydiiyey sababta ku dhalisay inuu codsado in codadka dib loo tiriyo.
sharciyan ahaan qofka musharaxa haddii lagu guuleystay wax ka yar maaragtay konton cod si adigoo dalbanin baa lagu tirinaya codkii, in la hubsado qofka qofkii kaaga guuleystay in sharciyan kaaga guuleystay, maadaama maaragtay codkii nalogu sarreeyay inay ahayd cod yar oo aan maaragtay dareemi karno dad badan ay ku codeeyeen early voting ama absentee wax loo yaqaano intaan la gaarin maalinta doorashada rasmiga. Codkaasayta waxaa waaye qofkii shaqsigu ama qof muwaadin ah oo cod kulay degmada Lixaad ama musharaxaba, sida haddartaan anigaan u dalbaday inuu codsan karo in dib loogu tiriyo codkii, in la hubsado codbixintaas inay sax u dhacday, in loo sax loo xisaabshay. Waxaa dhici kartaa qof shaqsi intuu galay warqadii la buuxinayay in maaragtay meesha laga rabay wax yar isdaba mariyey ama inuusan buuxinin si maaragtay loo fahmo qofku u codeynayay. Codkaasayto maaragtay waa laga saaraya, lama xisaabinayo.
Maxaad adigu qalada oo aad dareentay oo kugu dhaliyey in aad dhahdo okay, ligama guuleysan, ma qanacsani, waxaa ayaan u qanacsanayn? Haddaad hal iyo laba iga sheegto.
Horta markii ugu horeyso waxyaaba dhibaato badan horta waa ka dhacday degmada Lixaad, anigoo faahfaahin dheeraad sii galin. Muhiimad dadka inay fahmaan qofka muwaadinka xaq buu uleeyahay inuu qofku rabo inuu codeeyo waa inuu qasab ay ku tahay xaafadda uu degan yahay. Taasay tafalaanqeyn dheeraad bay u baahan tahay. Midan ugu muhiimsan,
waxaad rumaysan tahay dadan xaafadda degan inay codeeyaan?
Taas maaragtay faahfaahin dheeraad bay u baahan tahay. Midan hadda rabo dadka inaan u sheego, codka la xisaabinayo waa dadkii codka dhiibtay. Shaqo kuma laha maaragtay qof shaqsi oo si qalad codkiisa u dhiibtay, taas waa gooni. Midan hadda ka dabagalayna waxaa waaye codkii la dhiibtay xaafada maaragtay aan tusaale ahaan oo aan tuunsannahay, codkii maalinta la dhiibanayay mashiinkii inuu shaqeyn waayey oo si rasmi ah loo helin xisaabtii, in dib haddii loo furo warqadihii laga heli karo codad oo la xisaabinin, ama qof oo boostada ku diray codkiisa maaragtay inaan la xisaabinin oo miiska weli iska taalo oo la geliyay sanduuqii, waxaasoo dhan baa soo bixi karaa. Haddee soo baxdo, waxaa dhici kartaa inaan ku guuleysano codadkaasi gadaal laga codeeyey, ama aan ku guuleysano in codadkiina lagu sarreeyay inaan ka dulmarno oo maaragtay oo markii lagu celiyo.
Waxaad halkaa ku jirtay, faahfaahin ma bixinayo, laakiin waxaa dhici karta in dadan xaafada deganeyn ay codeeyeen oo kale. Labaan rabaa inaan kala ogaado, garta inaad dalbanaysaan dib in la tiriyo, ma waxaad sidoo kale dalbanaysaan in baaris la sameeyo ah in ay xaafada ka codeeyeen dadan xaafada deganeyn?
Arrintaaseto warqadan hadda xareynay kuma jirto, laakiin dadka inay fahmaan qofkii qalad sameeyey oo codka si qalad ku bixiyey xaafada degmada Lixaad, taas waa dambi. Midaaseto waxay u baahan tahay falanqeyn dheeraad oo anigaan hadda maaragtay aan ka hadli karin, oo maadaama maaragtay allegation ay iska tahay, oo wixii maaragtay faahfaahin dheeraadna oo loo baahan yahay markii wixii baaritaan haddii la sameeyo, kama hadlayna. Baaritaanka waxaa waaye shaqsiyan ahaan dadkii codeeyey baa garan karaa qofkii qalad inuu ku codeeyey. Aniga waxaan dareemi karaa inay jireen dad oo maaragtay xaafada degneen oo codkooda ka dhiibtay degmada Lixaad. Haseeto waxaa waaye wax la beenin kara maahan.
Waa rumaysan tahay adiguna jirto?
Waaba jiraan, aniga waxba ma aragtay ma kala qarinayo inay jiraan dad oo xaafad degneen codkooda ka dhiibteen degmada Lixaad.
Dad fara badan oo Soomaaliya oo gobolka degan baa waxay ku doodayaan Maxamuudow, haddii ay jirto in ay dhacdayba dad aan Soomaali ah, dad aan xaafad degneen inay codeeyeen, oo arintaasi aad ka dacwootaan oo baarista noocaas la sameeyo, in sida hadda aad sheegtana aad waad rumaysan tahaba inay jiraan, dhibaato fara badan inay communitygii u imaanayso oo magac xumo ay kasoo gaarayso, dad badan oo communitygii ahna ay dhibaato u imaan doonto, dhici karto labada dhinacba inuu dhib kasoo gaaro. Marka ka shaqsiyan adiga ka Maxamuud ahaan, inaad kursi hesho oo aad ku guuleysato, iyo in dad fara badan oo Soomaali ah ay dhibaato ku dhacdo la dhibaateeyo, sideed suula meel dhigaysaa labadaas?
Markastaba aniga waxaan ahay shaqsi u doodo xuquuqda Soomaalida, aan ka difaac dhibaatooyinka ay la kulmi karaan, inay caado noo noqoto qof walba xaafad u degneen codka inuu ka dhiibto, waa maaragtay waa dambi weyn. Arintaas sidaan ugu hortegi lahaynna waxay bulshaday u taallaa inaan maaragtay ka wada tashanno oo wixii la qaban lahaa iyo wixii ka soo bixi karo. Sababta shaqsi baan ahay aniga, laakiin dhibaatada ee nagu saameynta nagu la yeelan karta arintaas waa inaan si fiican usoo qeexnaa qof walba uu dareemi karaa dambiga. Haduu galo maanta la ogolaado inuu qofka dambi galo, beritan uu ku laabanaya. Taasitana waxaawaaye waa mid dhibaato anaga oo dhan si gaar baana loo fiirsanayaa. Madaxweynaha waa Trump,
laakiin haddii adigu aad dacwufayaal garaynayso oo dadkiiba toosh ku sidayso, soo kama wanaagsanaan lahayn inaadan waxba dacweynin ama aadan waxba dalbanin arintaasna aad isku dayda sidii loo xalin lahaa?
Walaal Mascad, ani kuma oran shaqsi baan dacweynaya. Mar kastaba maxkamadda haddii aan cod maaragtay rabo in la xisaabiyo la tiriyo wixii qaladka dhacay, shaqsiyan ahaan mihi qofkii maaragtay qofka shaqsiga dacweynayo. Qofka shaqsiga qofka u coday lama garan karo, laakiin qofkii lagu tuhmi karo inuu ka dambeeyey arintaasayto baa dambi weyn ku galaya. Waadi fahamta umalayna. Aniga sidaan u dareensanahay waxaa loo baahan yahay arintan si hoos deeply oo maaragtay oo walaaltinimo ah iyo dadka inay dareemaan wixii dhib ah in laga hortago. Tan waxay ka mid ah dhibaatooyinka dadka maaragtay gacantooda ku raadsadaan iyagoo dareemi karo maaragtay inay dhibaato ugu imaan karto. Ama dad qaar oo la qalday waa iska jiraan, dad masaakiin oo la dhehe maayo wax dhibaato ma ahane horey usii codeen.
Musharaxii lagaga guuleystay xaafadda lixaad ee magaalada Minneapolis, Maxamuud Nuur, oo u waramayay wariyahayaga Maxamuud Mascad.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo maalmahanba booqasho ku mareeyay dalalka gacanka carbeed ayaa gaaray dalka Qatar. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o a Qaahira, Xuseyn Saxnuuni.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo maalmahan booqasho ku mareeyay dalalka Khaliijka ayaa gaaray magaalada Dooxa ee dalkaasi Qatar si uu wadahadal ula yeesho madaxda dowladda Qatar. Wasiirka gaashaandhigga dalkaasi Qatar, ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha xukuumadda Dooxa iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dalkaasi ayaa si diiran madaarka caalamiga ee Xamed ku soo dhoweeyey madaxweynaha dalkaasi Turkiga. Amiirka dowladda Qatar Sheikh Tamim bin Xamed iyo madaxweyne Erdogan ayaa lagu wadaa inay yeeshaan wadahadal ku aadan xiriirka labada dal iyo xiisadaha ka allowsan mandiqada Bariga Dhexe. Inta uu madaxweyne Erdogan booqasho ku jooga dalkaasi Qatar ayaa lagu wadaa in labada dowladood kala saxiixdaan heshiisyo ku aadan arrimaha dhaqaalaha. Wafdiga madaxweyne Erdogan waxaa ka mid ah wasiirada arrimaha dibadda, dhaqaalaha, waxbarashada iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda Ankara. Madaxweyne Erdogan inta uusan gaarin magaalada Dooxa waxa uu wadahadal la soo yeeshay mas-uuliyiinta dowladda Kuwait oo uu kala soo xaajooday xiriirka labada dal iyo weliba sidii xal loogu heli lahaa xiisadaha ka allowsan mandiqada Bariga Dhexe. Cabdi Yaasiin Yool oo ah saxafi Soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaan weydiiyey sida uu arko booqashada madaxweynaha Turkiga uu ku tegay dalalka Kuwait iyo Qatar.
Booqashadan uu ku tegay madaxweynaha Turkiga dalalka Qatar iyo Kuwait waxaa saldhig u ah xiriirka qotada dheer ee u dhexeeya Turkiga uu la leeyahay dalalka Kuwait iyo Qatar, oo uu la leeyahay iskaashi uu kala dhexeeya iskaashi dhaqaale iyo mid ciidanba. Dalka Turkigu wuxuu xiriir qoto dheer la leeyahay dalka Qatar. Qatarna waxaa khilaaf kala dhexeeya dalalka Khaliijka sida Sacuudiga, Imaaraadka iyo Bahrain. Taasna waxay mar kale ay gowalxaar u tahay in dalalkaasi ay mar kale ay wadahadlaan sidii loo dhameeya khilaafka u dhexeeya dalalka walaalaha ee gacanka Khaliijka. Inta kale la oran karo booqashadani waxay xoojinaysaa in uu madaxweyne Recep Erdogan uu ka hadlo arrimaha ka taagan dalalka Lubnaan iyo Yemen, taas oo ku saabsan dagaalada ka jirta iyo xiisadii dhowaan uu ra-iisul wasaaraha dalka Lubnaan uu iska casilay xilkii, taas oo in dad ka faallooda arrimaha ay leeyihiin waxay ay kor u qaadaysaa xiisadda ka soo cusubnaatay mandaqada bariga dhexe. Iminka Turkiga oo sanadaha u dambeeyey waxaa sii kordhaysa saameynta uu ku leeyahay bariga dhexe, taasina waxay ay fursad u siinaysaa inuu uu dhammayn karo khilaafka u dhexeeya wadamada khaliijka sida Qatar iyo Sacuudiga.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli amiirka dowladda Qatar maalintii shalay uu ka sheegay golaha shuurada ee dalkaasi dowladaha isbahaysiga carabta inaysan diyaar u ahayn in la isugu yimaado miiska wadahadalka.
وانا اخاطبكم بكل وضوح عن استعدادنا للتسويات في اطار الحوار القائم على الاحترام المتبادل.
Sheikh Tamim bin Hamad amiirka dowladda Qatar waxa uu yiri waxaan si cad idinkugu sheegayaa inaan diyaar u nahay wadahadal ku saleysan ixtiraam iyo ilaalinta madaxbanaanida, laakiin dhinaca kale waxaan ognahay sida ay muujinayaan arrimaha muuqda dowladaha go'doonka ku soo rogay Qatar inaysan diyaar u ahayn in xal la gaaro. Booqashada madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu ku tagay dalka Qatar ayaa noqonaysa markii labaad tan iyo markii ay bilaabatay xiisadda u dhexeysa xukuumadda Doha iyo dowladaha isbahaysiga carabta. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Dalka Iran waxaa maalintii shalay loo aqoonsaday maalinta casi qaran ah iyadoo loo tacsiideynayo dadkii ku dhintay dhulgariirkii awoodda badnaa ee axaddii ku dhuftay buuraleyda ku taala xadka u dhexeeya Iran iyo Ciraaq. Tirada dhimashada ee dhulgariirka ayaa kor u dhaaftay 450 qof, waxaana ku barakacay 10,000 oo qof. Warbixinta arrintan ku saabsan waxaa diyaarisay wariyahayaga V O Eda Salayatik Hook, waxaana soo koobaya Ibraahim Xasan Daaduray.
Kooxaha wax badbaadiya oo gacan ka helaya dad mutadawiciina ayaa burburka daaraha soo dumay hoostooda waxay ka raadinayaan haddii ku gaari karaan dad nool iyo meyd gobolka Kermesha ee dalkaasi Iiraan oo dhulgariirku ku dhuftay. Dhulgariirka oo khasaare xoogan geystay ayaa xooggiisa laga dareemay xeebaha badda Mediterraneanka iyadoo dadkuna ay ka carareen guryahoodii. Dadka dhaawaca soo gaaray ayaa badankood waxa ay ka fogeeyeen goobaha caafimaadka iyadoo cusbitaalkii weynaa ee ku yiri halkaasina uu dhulgariirku waxyeeleeyey, waxaana dadka qaba dhaawacyada culus loo qaaday cusbitaalada ku yaala magaalada Tehran, waxaana dhaawacyadaasi ka mid a qofkan.
Ma filayn dhulgariirka, dhibkan ayaana igu dhacay.
Waa kan mid ka mid a qaraabada qof dhaawaca.
Ma jiraan halkan aan joogno xarumo caafimaad, galaangalna uma lihiin koronto iyo biyo.
Caasimadda Iiraan ee Tehraan iyo meelo kale ayaa dadku ay tageen xarumaha caafimaadka si ay dhiig u bixiyaan sida ay ku warrameen saraakiisha. Xarunta la socodka dhulgariirada ee dalka Iiraan waxay sheegtay in ka badan 150 dhulgariir oo yaryar oo ka dambeeyey kii weynaa la diiwaan geliyey, iyadoo sheegtay in qaar kalena la filayo in ay dhacaan maalmahan ugu soo aadan. Qaybta Ciraaq ay kurdiyiintu degan yihiin ayaa dhulgariirku sidoo kale khasaare xoogan u geystay. Axmed Maxamed Amiin waxa uu ka mid yahay ilaalada biyo xireenka Darbandikhan.
It caused a lot of damage on the dam of Darbandikhan, also damaged 5 cars belonging to the Peshmerga and the federal police. When the quake started, rocks from the mountain...
Khasaare xoog leh ayuu dhulgariirku u geystay biyo xireenka isagoo waxyeeleeyay gawaari ay lahaayeen booliska iyo xoogaga Peshmerga. Markii dhulgariirku bilowday, dhagaxyo buuraha ka soo jabay ayaa ku soo daatay jidka oo waxyeelo geystay, sida baabuurkan oo kale iyo waxyaabo kale.
Dhulgariirka ayaa jaray korontadii iyo adeegyadii isgaarsiinta ee dhowr magaalo oo ka tirsan Iiraan iyo Ciraaq, taasi oo sii adkaysay dadaalada gurmadka. Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa waxa uu diray gargaar degdeg ah oo ay ku jiraan baabuur iyo qalabka qalliinka oo ay gacan ku sinayaan dowladda Iiraan dadaalkeeda gurmadka ah. Ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq Xaydar Al-Abadi ayaa waxa uu ku amray isna hay-adaha gargaarka ee dowladda in ay ku dhaqaaqaan wax kasta oo karaankooda ah, iyadoo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu isna sheegay inuu amray hay-adaha gargaarka ee dalkiisa inay qayb ka qaataan dadaalada gurmadka ah ee kooxaha gurmadka ee Ciraaq ay wadaan.
Adu Masih Ibrahim Xasan Tanduri oo noo soo koobiyay warbixintii wariyaha V O A da Zlatika Hokal khad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo idinka imanaysa Washington. subax wanaagsan markan dhigistayaal gabagabadii idaacaddeena ayaan kusoo dhownahay markana aan ka codsado jaamac farasle oo idaacadda ay la daadihinaya bal inuu ino dulmaro qodobadii wararka u doorkorona
mahadsanid xuseen barre dhaqdhaqaaqa ciidamada xoogga dalka Zimbabwe ay wadaan ayaa loo maleynayaa inuu ku salaysan yahay inqilaab xukuumadda madaxweyne Robert Mugabe lagu fulinayo ugu yaraan 3 qarax ayaa ka dhacay magaalo madaxda dalkaasi ee Harare arrimadii maanta sida ay sheegeen dad goob joogayaal ah dadkan oo caasimadda ku sugan ayaa intaas ku daray inay arkayeen gaadiidka ciidanka xoogga oo wadooyinka waaweyn ee caasimadda wareegaya saacado un kadib markii ay la wareegeen warbaahinta dawladda ee CB xalay dadweynaha ayaa sheegay in warkii xalay ee 11ka habeenimo uu baqday halkaasi oo lagu bedelay madadaalo heeso u badan talaadadii ayay dawladda Zimbabwe qiyaana qaran ku eedeysay taliyaha ciidanka xoogga kadib markii sida ay sheegeen uu ku goodiyay inuu faragelin ku sameynayo siyaasadda dalka. Warbixin uu soo saaray xisbiga talada haya ee SANU ayaa taladii lagu sheegay inay walwalsan yihiin in ciidamadu ay wadaan afgembi.
Adi Maseen ee jaamac Farasle oo inla socosiyay wararkii u dambeeyay caalamka haatana dhegeystayaal aan kuwan lasano codkii Cabdi Taliil iyo heeskiisii Onkol.
Alaf layskama oota codka macaan Cabdi Tahliil warsame iyo heesti onkad waxa ay dhageysayaal u dambeysay idaacaddayadii aroornimo oo ay wada jir halkan idin kaga jeedinayeen Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac dhanka soo saarista waa Bashiir Abikar Cabdullaahi tan iyo idaacaddeena duhurnimo waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiisa leh.
Ay lo bina qunti